Džiaši radė, brangus klausytojai, toliau tęsiu savo dalinimasi patirtim ir suvokimais. Šiandieną noriu pakalbėti truputėlį apie vidinį gyvenimą. Vidinį maldos gyvenimą. Nepaisant visų išorinių veiklų. Paskaitysiu Bhagavad Gita 2.5.8. Yada samharate chayam kurmongani va sarvasha indriyan indriyartibhyas tasya pragya pratishthita. Kas sugeba savo jusles atitraukti nuo juslių objektų taip, kaip vėžlys įtraukia šarvan savo galūnes, tas yra tvirtos ir tobulos sąmonės. Komentaras. Joga, bakta ar save pažinusią sielą galima atpažinti palei sugebėjimą valdyti jusles taip, kaip jisai nori. Tačiau dauguma žmonių juslių vergai, paklūstantis juslių diktatui. Toks atsakymas į klausimą, kokia yra jogo padėtis. Juslės lyginamos su nuodingomis gyvatėmis, jos trokšta neribotos veikimo laisvės. Jogas ar baktas turi būti labai stiprus, kad tarytum gyvačių kerėtojas įstengtų suvaldyti juslės ir niekada neduotų joms laisvės veikti. Apreikštose šventraščiuose sutinkama daugybė nurodymų. Vieni iš jų draudžia, kiti rekomenduoja kokią nors veiklą. Tas, kuris nesilaiko šių draudžiančių ir leidžiančių nurodymų ir neatsisako juslinių malumų, negali pasiekti tvarios Krišnos sąmonės. Geriausias juslių sulaikymo pavyzdys pateikiamas šiame posme – tai vėžlys. Vėžlys gali bet kada įtraukti savo galūnės ir esant reikalui bet kada jas vėl iškišti. Taip ir Krišna įsisąmoninės žmogus panaudoja savo jusles tik tam tikram tikslui – tarnauti viešpačiui. Kitam jų nenaudoja. Arjunai patariama naudoti savo jusles tarnystei viešpačiui, o ne savo malonumams. Jusles visą laiką tarnaujančias viešpačiui primena vėžlio galūnės, kurias šis laiko įtraukęs į šarvą. Bhagavad Gita 6.2.6. Yato yato nishchalati manaschanchalam asthiram tatastato niyam yaitat atmanyeva vasham nayet. Kad ir kur nuklystų iš prigimties permainingas nepastovus protas, būtina jį grąžinti savojo aš valdžion. Komentaras. Protas yra permainingos ir nepastovios prigimties, tačiau save pažinęs jogas turi valdyti protą, o ne protas jį. Kas pažabojo protą, taigi ir jusles vadinamas gosvamiu arba svamiu, o savojo proto vergas vadinamas godasa, juslių tarnu. Gosvamis žino, kokia iš tikrųjų turėtų būti juslinė laimė. Transcendentinė juslinė laimė tai būsina, kai juslės tarnauja Hrišikešai, aukščiausiam juslių šeimininkui, Krišnai. Tarnystė Krišnai išgrynintais jutimais vadinasi Krišnos sąmonė. Taip galima visiškai suvaldyti juslės. Maža to, toks yra aukščiausias jogos praktikos tobulumas. Nu va čia biškį šventraščių paskaičiau apie protą ir juslės ir kaip visa tai bus susiję su vidiniu gyvenimu. Patį momentą noriu perduoti, kad juslės yra gajos, tai čia klausimo nėra. Protas yra labai aktyvus. Čia irgi klausimo nėra tame. Ir valdymas jūslių prilyginamas vėžlio galūnių įtraukimui. Ir vėžlys, kada reikia įtraukia jūslės, kada reikia ištraukia. Dabar prisiminkime ABC. Jūslių yra 10, ne 5. Yra genendrijos, tai yra pažinimo jūslės. Jūslės, per kurias mes pažįstam pasaulį. Tai yra klausa, rega, uoslė, skonio jūslė ir lita. Ir yra 5 veikimo jūslės. Karma, karmendrija. Karma reiškia veikla, indrija jūslės, karmendrija. Grebimo jūslė yra rankose, judėjimo jūslė yra kojose. Komunikacijos kalbos jūslė yra gerklė. Šalinimo jūslė ir reprodukcijos organai, tai yra dauginimo jūslė. Su šitom 5 jūslėm mes atliekam veiklą. Ir visos tos 10 jūslių yra sujungtos su protu. Protė gimsta, sakykime, va, žmogus pamato per regos jūslę ledų parduotuvę arba kioskelį. Tą vaizdą gauna protas. Protas užsinori, nes protas gimdo emocijas ir norus, du dalykus. Protas atsimena, o, juk ledai skanu, ir iškart gimsta emocija, noriu. Tada intelektas pasveria, nes intelektas sveria proto emocijas ir norus. Jis analizuoja, jis save iš šono stebi, bet visos tos funkcijos yra intelekto. Jis stebi proto norus, stebi proto emocijas, kas vat ant intelekto dirba. Analizuoja, gali palyginti, gali iškelti tikslus. Ir intelektas valdo protą ir jūsles. O protas jūslėm tai vat kaip mažas vaikas. Jisai panorėjo ir iš karto judėjimo jūslė pradeda eiti, žmogus pradeda eiti ir grebimo jūslė ką daro? Tiesia rankas, duoda pinigą, griebia ledą, kišai burną. O intelektas stebi. Jeigu intelektas stiprus, jisai gali pasakyti stop, ne 2 porcijas, o 1. Per daug cukraus negerai. Tai intelektas sveria. Lygiai taip pat sėdi žmogus Laisvės alėjoje ir kokiam Gedimino prospekte ant suoliuko, sėdi, žiūri, eina graži priešinga lytis. Akis pamato, vaizdą gauna, protas, o, emocija, geismą išgyvena. Pradeda žmogus žiūrėti, intelektas sako, ką čia darai? Nesveti moteriauk, nesveti vyriauk. Tink, sustabdo. Jūslė įtraukiama. Rega činkt, suvaldoma. Arba nesuvaldoma. Taip pat ausis. Tu tai ne darba, kažkas pradeda tau šnekėti apie kitą tavo kolegą blogai. O, protui patinka, va, jį žemina. Labai gerai, o tu protė gal tu, tau nepatinka tas kolega, tai tu labai gerai išgyveni, gerą emociją. Tiek tas sako, klausai apkalbos yra nuodėmė. Dėl malonumo klausyti apkalbų yra nuodėmė. Jeigu yra kalbama apie kitą neigiamai, su noru jam padėti tam žmogui arba išspręsti situaciją, tai nėra apkalba. Neužsiteršima, jeigu yra motyvas švarus. Bet, vat, sakykime, apkalba dėl malonumo. Intelektas sako, stop, neklausyk. Ir klausos jūslė užsidaro. Ateini vakare grįžti, valgai, pamatai maistą, perega informaciją, kvapą užuodi. Tai tas maisto vaizdas ir kvapas patenka į protą. Protas atsimena, o iš praeitų patirčių skanu, labai noriu, kokia pizza, pavyzdžiui. Ir jisai, o, valgysiu, ir intelektas sako, valgom, bet ribojam. Nakčiai grūdai nėra gerai. Tai vat visur yra intelektas ir intelekto jėga mes ir įtraukiam tas jūslės. Tai mes labai aktyviai esam išsinešę šitą pasaulį ir dabar ką įdomiai rašo Prabhupada, kad jeigu tu tas jūslės nukreipęs į viešpaties patenkinimą, tai jos yra natūraliai suvaldytos, jos tau tave negramzdina į degradaciją, bet tave kelia. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori daug klausyti švento vardo mantrų maldų, tai tu nori tą klausos jūslę, tu jos nepaslėpi. Tu nori ją sujungti su tais garsais, kurie kels tavo sąmonę. Arba tu nori ragauti prasadą šventintą maistą, tu sujungi skonio jūslę, nori sujungti su šventintu maistu. Jo, tu nori matyti šventas vietas, dievybės, baktus, tu sulėti savo regą su su dvasiniais vaizdais. Ir ta jūslė yra sukontroliuota. Jinai niekados tave nenuves į degradaciją. Tu dėka jos tobulėsi. Ir tai yra prilyginama įtrauktai vėžlio galūniai. Jinai visalai kontroliai. Nors jinai yra aktyviai naudojama, bet jinai yra pilnoji kontroliai dėl to, kad jinai neša tau tobulėjimą. Netgi žmogus, jeigu nori eiti gamtą ir dorybės, va, tą dorybės gūnos va, vietas, gamta, tai yra gerai. Jo judėjimo įslė, jisai eina, jisai juda į kalnus, į gamtą, rega, mato vaizdus gamtos, klauso paukštelių čilbėjimą. Tos jūslės jam padės atkelia į viršų. Bet jeigu žmogus sako, noriu eiti į barą, žinai, naktinį, ten alkoholis, mėsa, šokiai, tai tos jūslės nuves į degradaciją. Tai va, suvaldytos jūslės reiškia tos, kurios yra susietos, pajungtos su tarnystė. Su tarnystė viešpačiai. Ta žodis tarnystė yra negeras žodis, bet su šlovinimu viešpatės. Netgi materiali veikla, jeigu tu, pavyzdžiui, esi statybininkas ir statai, jeigu tu medituoji, kad tu statai namą, ir tai yra tavo pareigos ir atsimeni kurieja, tavo tos visos jūslės, kurios dirba, tai yra kojos, gribimo jūslė pagrindė rankos, vat, visos akis, klausa, viskas dirba. Jeigu tu susieji kažkaip savo veiklą su Dievu, tu tobulėji tuo metu. Jeigu tu gamini maistą ir mastai, kad tu aukosi kuriejui, tu, o ne tai, kad ten pats šveisi tą lėkštę, tu tobulėji tuo metu. Jeigu tu dėstai pamokas kažkam ir tu atlieki dorybingą veiklą, tu juk perduodi žinojimą jauniems žmonėm. Bet kažkokiu tai būdu atsimeni Dievą tuo metu, kad čia yra vasėdi gyvos būtybės klasėje ir universitete, aš jom padedu išeiti gyvenimą, tai yra dvasinės sielos galų gale, jos turės šeimas, jos eis į pozicijas visuomeniai. Aš kažką noriu dėti jom, jo, nesvarbu, gali matematiką dėstyti, gali kalbas dėstyti, gali fiziką, dar kažką. Tu tuo metu tobulėjai. Tai labai yra svarbu atsiminti. Bet dabar atsiminti visur, ką darom Radha ir Krishna, bet kad juos atsiminti, reikia apie juos daug skaityti. Ir be abejo, kartot šventą vardą. Ir vat, tas vidinis gyvenimas, apie kurį norėjau pašnekėti, yra toks, kad laikui bėgant, jeigu tu rimčiau praktikuoji meditaciją, tavo viduje susidaro toks kaip atskiras pasaulis. Atskiras pasaulis, atskira visata, atskiras kambarys. Ir ten nepatenka niekas. Ten esi tu kaip dvasinė siela su savo dvasinė šeima, mokytojų mokinių seka, su Radha, su Krishna. Tai yra tavo vat, atskiras pasaulėlis, po to tu atsidarai duris, išeini išorinį pasaulį. Bet yra įmanoma, net ir būnant išoriniam pasaulyje, vis tiek išbūt tam savo vidiniam pasaulyje. Ir atsimint Radą ir Krishną. Ir jeigu tu, būdamas išoriniam pasaulyje, kontaktuodamas su jūslėm ir su protu, su išoriniu pasauliu, jeigu tu tuo pat metu būni ir savo pasaulėlėje, tam vidiniam, dvasiniam, tu to dėka gali suvaldyti jūsles. Kitaip sakant, atsiminti kūrėją, net ir būnant veikiant išorniam pasauliu. Atsimint. Ir jeigu tu veikdamas savo išorniam pasauliu, atlikdamas materialias pareigas, jeigu tu atsimeni kūrėją, tu esi jogas. Tavo jūslės yra sukontroliuotas, nes tu nedarysi nuodėmės. Jeigu tu bendrauji su vyru ir su žmona ir tu atsimeni, kad jie yra Krišnos dalelė, kaip tu gali jiem padaryti blogą? Kaip tu gali ant jų rėkti, žaidinėti, grubus būti? Jeigu ir būni grubus, tai atsiprašai. Nes tu esi sąmoningas, kad čia yra Dievo dalelė. Bet tai yra įmanoma tik tada, jeigu tu atsimeni bendraudamas. Bendraudamas tu bendrauji su jais iš savo to vidinio kambario, žvelgi juos, kad tai yra Radha Krišnos, reiškia irgi brangi Radha Krišnai, yra žmona ar vyras ar vaikai ar kaimynas ar dar kažkas, yra brangus, yra dalelės, jie nėra atsieti, taip kaip saulės spindulys, jis niekados nėra atsietas nuo saulės. Nors saulė labai labai toli, o saulės spinduliai mus tiesiogiai paliečia, vis tiek jie turi kontaktą su saulė, jie ateina iš saulės. Taip ir nors, sakykime, Radha ir Krišna yra kažkur dvasiniam pasauliu, bet šalia yra tave žmona ar vaikas ar vyras, jie labai toli, tarsi atstumas tarp jų jo, bet jie yra sujungti. Ir jeigu tu tai atsimeni, bet tai atsimeni tik tada, jeigu tu išlaikai savo tokią vidinę maldą, būni tokioj maldoje, būni ryšyje su Dievu, judėdamas per dieną. Jeigu tu žvelgi į tą išorinį pasaulį tokiu būdu, tavo jūslės yra suvaldytos. Jos nedaro nieko blogo, nes kaip tu darysi kažką blogo, jeigu tu tuo metu atsimeni ir jauti, kad tas žmogus yra Dievo dalelė. Kaip tu, pavyzdžiui, gali sakyti melą su noru savo naudos, jeigu tu atsimeni tuo metu, kad čia yra Krišnos dalelė priešais tave stovi. Tai yra Dievo kūrinys. Neįmanoma. Bet jeigu tu pamiršti, tada įmanoma viskas ir tavo jūslės tave nuveda neaišku kur. Kai tu pamiršti, kad tu valgai prasadą, kai tu galvoji, kad tu valgai maistą, tai tada įvyksta persivalgymas. Kai tu atsimeni, kad tu valgai aukotą maistą ir kad tu ne šiaip valgai, bet gerbi tą aukotą maistą, persivalgymas yra neįmanomas. Nebent įmanomas tik tuo atveju, jeigu toks skanus prasadas, dvasinė energija, tu junti, kad tu nori daugiau ir daugiau. Bet tada jau būna toksai, žinai, peršlovinimas, kada tu gėdi šventą vardą ir tau taip skanu, kad tu gėdi, kol kūnas pervargsta. Nu. Bet tokių persivalgymų labai retai kas gali padaryti. Tai va tada jūslės yra sukontroliuotas, nors tu veiki ir pasaulyje. Jeigu tu eini ir tu pamatai gražią mašiną ar gražų žmogų, priešingos lyties atstovą ar dar kažką, ir tu žiūri, bet su sąmonė, kad tai yra Dievo kūrinys, viskas, tu nedegraduoji. Tau žiūrinti mašiną nekils godumas ar pavydas, o žiūrinti gražią priešingą lytį, tau nekils geismas. Bet klausimas, ar tu žiūrėdamas atsimeni? Va čia yra visas klausimas. Arba kai tu nueini parduotuvę ir leidi pinigus, tu atsimeni, kad yra Dievo duoti pinigai. Ar aš teisingai juos leidžiu? Ar aš tikrai perku tai, ko reikia? Ar aš perku tai, ko man norisi tenkintis ir jo galbūt nereikia to dalyko. Tai kur tu bebūtum, ar bendrautum šeimoj, ar eitum gatve, ar būtum parduotuviai, ar būtum darbovietai, jeigu tu tuo metu atsimeni Dievą, tavo jūslės yra suvaldytos, nes atsimenant neišeina padaryti nuodėmės. Tas pats darbovietai, tu dirbi darbą. Ir tu puikiai atsimeni Bhagavad Gitoj, kad parašyta, kad dirb darbą ir daryk tą darbą kaip auka man. Ja, Krišna sako, kaip auka man. Tai reiškia auka, tai reiškia labai gerai padaryt turiu. Tai kokios gali būti korupcijos ar ten nusižengimai darbe? Nebus, nes tu atsimeni, kad Dievui darai. Tai reiškia, tu darysi kokybiškai. O jeigu tu nemoki kokybiškai, tu kelsi savo kvalifikaciją. Tai dabar kaip tas darbas susijęs su Dievu? Nu, tai tu kitai būtybei tarnauji. Pavyzdžiui, daktaras, tu operuoji kitą gyvą būtybę, tu gelbėjai gyvybę, tu teisininkas, tu tada tu turi prižiūrėti teisingumą. Nes jeigu tu neteisingai priimsi sprendimą, kenties kita gyva būtybė, jeigu jinai kenties, kuriejas bus nepatenkintas. Joga ryšys su kuriejai nutrūks. Gamini maistą, jeigu tu nekokybiškai gamini maistą ir parduodi, tu terši kito žmogaus kūną, kuriejas bus nepatenkintas. Tai vat, jeigu tu atsimeni ir darbe, kurieje tu dirbsi kokybiškai. O jeigu kažkokią klaidą padarysi, kas neišvengiama, stengsies pataisyti, prisipažins. Ir taip toliau, tu ką bedarytum, ar tu jeigu būsi politikas, taip, jeigu tu esi, atsiminsi, kad visi yra Dievo dalelės, nu tai kaip tu galėsi priimti statymus, kurie skriaudžia žmonės, at kaip dabar yra daroma, tai viens po kito įstatymai eina, kurie realiai skriaudžia žmonės. Tai va, tai ką mes noriu pasakyti, kad realiai visa joga tai yra matymas pasaulio. Tai nėra slėpimasis nuo pasaulio. Tai nėra ola. Tai nėra urvas Himalajose. Tai yra žvilgsnis į pasaulį. Požiūris į pasaulį. Va čia yra joga. Ir jokiais būdais tai nėra lankstimasis ir kvėpavimas. Tai yra pagalbinės priemonės. Urvas, ola, vienatvė, atsiskyrimai, jogos pratybos, kvėpavimai ir kitos meditacinės technikos yra pagalbinis dalykas. Bet tai nėra tikslas. Jogas tas pats irgi yra mieste, turintis šeimą ir einantis kasdienį darbą. Viskas priklauso nuo jo sąmonės. O čia yra visas momentas. Bet kad tu matytum dienos bėgyje Dievą visur, pas tavo viduj turi būti tas kambarėlis, kuriame esi tik tai tu ir jis, ir mokytojai seka, su kuriais tu dvasiniam pasauliu tarnauji, džiugini Radą ir Krišną. Ir iš tos pozicijos tu žiūri į pasaulį, tu visą laiką matysi sąsajai pasaulį su savo vidiniu pasaulėliu. Bet jeigu pas tai vidinio pasaulėlio nėra dvasinio, tai tu žvelgsi į išorinį pasaulį ir tu pamirši, kad šitas išorinis pasaulis yra sujungtas su dvasiniu pasauliu. Jeigu pas tai to ryšio su dvasiniu pasauliu nėra, tai tu ir nepamatysi išorinio pasaulio ryšio su dvasiniu pasauliu. Ir pradėsi mėgautis to išoriniu pasauliu, tenkint savo egoizmą, ir tada bus laikoma, kad tavo jūslės yra nesuvaldytos. Taip, kad jūslė nesuvaldyta ir suvaldyta, tai nereiškia, kad jinai yra aktyvi ir neaktyvi. Jeigu jinai yra aktyvi, reiškia jau nesuvaldyta. Ne. Jūslės ir protas visą laiką bus aktyvus. Proto niekados mes neišjungsim nuo mąstymo. Jūslių mes niekados netjungsim nuo matymo, girdėjimo, ėjimo, grėbimo. Niekados. Klausimas, kaip? Su kokia sąmonė? Mes žiūrėsim, eisim, griepsim, klausysim, ragausim. Su kokia supratimu mes tą darysim? O ne tai, kad suvaldyta jūslė reiškia, nieko nematau, nieko negirdžiu, niekur neinu, sėdžiu oloj, tamsoj. Net jogos praktikoj būna, jie užpila vašką, jausis užkli, akis užsidengia ten, nosį užspaudžia, burna, tokios o, mechaninės. Tai čia ne tas kelias. O protė vis tiek lieka noras matyti, girdėti. Tai jogos praktika, ta aštanga ar hatha joga, jį ne šiem laikam skirtų. Bhakti jogas, jisai visas jūslės atidaro, bet jisai žvelgia. Jisai uosto, jisai ragauja, jisai liečia, jisai klauso, jisai vaikšta, jisai griebia, jisai tuštinas, jisai užsiema dauginimas, bet jis tai stengias daryti sąsai su Radas ir Krišnos pradžiuginimu. Netgi, vat, kaip rašo seksas, jis yra skirtas kam? Pradžiuginti Radą ir Krišną, tai yra atvesti pasaulį vaikus, kad galėtų įsikūnyti vaišnavai, sielos, kurios praktikuoja, nori atlikti praktiką, kad jos galėtų įsikūnyti. Tai su tokia sąmonė pradedamas vaikas yra tarnystė Dievui. Bet tai yra labai aukšti lygiai, ką mes čia šnekam, bet tai yra praktika. Ir kiekvienais metais tu po truputį link to eini ir link to pasistumėjai. Bet tas požiūris į pasaulį labai priklausys nuo tavo rytinės praktikos. Jeigu ryte tu pabūni daugiau su Radha ir Krishna, tai po rytinių meditacijų išėjęs į dieną, tu labiau sąsajoje matai visą supantį pasaulį su jais. Ir tu labiau valdai protą ir jusles. Tu netlieki ryte praktikų, tai neįvyksta. Ir tada įvyksta daug klaidų, daug nudėmių. Tai va dėl to, va to vidinio pasaulio gilinimas rytais yra labai svarbus. Tai yra investicija į tavo tolimesnis gyvenimas, į tavo evoliuciją ir į tavo šią dieną. Į tavo šeimą, į tavo profesiją, į tavo viską. Jeigu tu kokybiškai ryte pabūni ryšyje su mokytojais seka, su Radha ir Krishna, tai tu kokybiškesnius sprendimus priimsi dienos metu ir tu mažiau pridarysi potencialiai nuodėmių, nusižengimų. Taigi tavo ir bhakti vystysis ir plus tavo gera karma gerės. Tai va, tai dėl to ir reikalinga mums rytinės maranam Radha Krishnos atsiminimas, bet kad ryte tu atsimintum kažką, vakare labai svarbu paskaityti kažkokios dvasinės literatūros ar dienos metu paklausyti kažkokių paskaitų, kad būtų apie ką galvoti, į ką medituoti ryte. Ir taip metai po metų, bhakti jogas jisai įpranta viduje atsiminti vis labiau ir labiau Radha ir Krishna. Ir netgi dienos metu, kai jis atlieka pareigas, jo viduje va, kažkokia tokia va, malda sukasi. Tai net pas krikščionis yra va, tas irgi tos praktikos, kad pas, kaip Jėzus sako, melskis be perstojo. Be perstojo reiškia 24 valandas. Bet ta malda netokia, kad ten, aš polės pasigailėk, Ne, nėra džiaugsmė, tai yra tiesiog atsiminimas. Aišku, yra ir nuotaikų gali būti ir toksai, kad aš čia, kaip pasakyti, ir pilnas pykčio, ir pilnas pavydo, ir pilnas geismo. Ir to viešpatė pasigailėk. Bet tai yra daugiau, nu, viena iš dalelių. Įvairių gali būti nuotaikų spektras. Gali būti, kad ir viešpatės didybės, gerėjimasis kosmoso, arba susižavėjimo, arba dėkingumo nuotaikos. Viena nuotaika keičia kitą dienos bėgį. Bet vis tiek buvo pasakyta, be perstojo, tai tas pats nurodymas kaip ir šastrai. Visados atsimink viešpatį ir jo nepamiršti, konkrečiai parašyta. Smartavyasata tam višnur, vismartavyona čia tuči, triški yra. Vat. Visos taisyklės vedinės, visi rekomendacijos ir draudimai yra skirti tam, kad padėtų išsivystyti atsiminimą. Ir jeigu tu pasieki tą lygį, kai tu keurą parą atsimeni ir šlovini kurie, viskas tu esi jogas. Nesvarbu, kokiam statuse tu gyveni. Ar tu esi šeimos žmogus, ar tu vienuolis. Ar tu viengungis, ar tu jaunas, ar tu senas, ar tu moteris, ar vyras, ar tu išsilavinęs, ar neišsilavinęs, ar turtingas, ar turtingas, čia yra visiškai kevalai, lukštai. Ir skaitykim literatūrą ne tik apie Vaišnavą, bet ir kitų religijų šventuosius, kurie viduje išvystė šitą maldą. Ir toksai, kaip sakyt, kaip plokštelė besisukanti ir gražią melodiją skleidžianti. Gebėjimas, bet jis ateina su švara, reikia protą apvalyti. Jeigu yra daug troškimų, tai tie troškimai nešioja protą ir tu negali viduje atsiminti Radas ir Krišnas. Bet su praktika troškimai valas ir pabiški, tas atsiminimas gilėja. Be abejo, padeda ir šventų vietų lankymasis ir bendravimas su mokytojais, su dvasiškiais, paskaitų klausimasis, knygų skaitimas, prasado gaminimas, kirtanai, viskas padeda. Laikui bėgant, po biški matysi, kad dienos metu tu vis labiau, labiau prisimeni Radą ir Krišną ir, kaip Jėzus sakė, būk šiam pasauliu, bet elkis tarsi ne iš šio pasaulio. O čia labai labai užkoduota žinutė. Nu, kažkas tokio buvo pasakyta. Būk šiam pasauliu, viską daryk. Bet kartais, at aš pats save pagaunu, tai nedarai kažką, atlieki pareigą, starą, na. Bet viduj tavo mintis kitur. Širdy. Tu atsimeni Radą ir Krišną. Bet tu išoriškai neprarandi sąmonės, tu darai, tu viską. Ir tada iš to vidinio žvilgsnio tu žiūri tai, ką tu darai, ir tu susijai tai su Dievu. Nesvarbu, ką tu darytum. Ar žolę kirtum, ar namą tinkuotum, ar paskaitą skaitytum, ar važiuotum mašiną, ar apsipirkinėtum. Nesvarbu. O tai yra vidinis bhakti jogo pasaulio kultivavimas. Tai yra bhaktų rūtų darželis, kaip būdavo senovės Lietuvoje. Tai rūtų darželis atspindėdavo moters, mergelės, vidinį pasaulėlį. Jo, tai čia va tas vidinis pasaulėlis, tą rūtų darželį reikia verta savo viduje kultivuoti. Radę, radę.